Radio Okapi.
Matuno nange mpangi mepo nanzila ndinga ngemba Radio Okapi ntete ntsangu na nkufi. Makelele ya masasi ya ngolo wakanaka na kuna na ndilo ya Kongo na Rwanda kena teritwari ya Nyiragongo. Makesa ya Luyalu mebaka munduki mosi ya makesa ya Rwanda. Kotaka na bwala Kongo na sukansuka ya kintete yai. Bibuti na bana nzonkanda kwenda kavuanda na ntwala ya inzo wa kisalu kena komini ya Lagombe na kulomba bana na bau vutukila malongi na mutindo wa kufua na mutindo mosempi kuna na komini ya Ngiringiri. Bibuti na bana kwenda kavuandila ntwalisi ya komini na ntwala ya Bilo samu na kubaka mvutu na kidilu na bau. Mbuta Luyalu kilandi ya mfumu ya Luyalu ya Kongo, mbuta liyao, kuendaka kabula kiadi na yandi inaba tubakaka mkwamusu na kigonsa ya masua na sabala meluta kuna na kizunga ya la mongala. Mpanyika na mpila kiele fwanda na betu kintuadi. Mbote mpangi na kizunga North Kivu kitini ya Bisalu ya makesa ya Sokola ya Zole mesikimisa kukota ya makesa ya Rwanda na inti ya Kongo na Nsuka bubu kintete vana na bwala Kitotoma na kwa Buhanga kena kitinu ya Ntoto ya Buumba meba kama na teritwari ya Nyirangongo lukula za bisaka yao kinatindinga na bao kolonele Njike Kaiko na kimoko haba mpanzi Nsangu pian meka nina kukumisa Nsangu ya itika watsadulu ya makesa pediaka ndonga ya Rwanda kena kuyiba Ntangu bakena kufukusa bao ndonga Luyalu mebutula munduki mosi na bao kitina mpova na yandi na ntola kinzunzulu ya Sifa Maguru.
Voilà le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2.
Tala di tafia bisalu ya makesa na Nord Kivu Sokola ya Zole. Mesikimisa kukota ya makesa ya RDF na iti ya Kongo. Bame kutila babwala sambanu baku makati na ntama ba kilometri nkama Zole na balabala ya bwala ya Zole. Na nima ya kukuma ya makesa ya bwala ndeba za ulaka. Yao ningisaka kibumba na nsuka bubu. Betulenda tete zabisa ve matonsa kasi zabande makesa bambe ni metina. Baina kutaka vana na kibumba meza bana yake ba RDF Rwanda Defense Force
bel et bien de RDF
mfumo mtoto meza bisantika mosi na kimvuka nkangu ndende mbama amekota pe mabuta za ulaka ya mebanda kuvutuka ya Rwanda nzietolo mutinu mosi na kati ya balabala Goma Ruchuru pediaka na centre ya mavimpi kena Buhumba vana bambeni ya imeiba bisengo ya maternite na bimankaka ya bambevu beto bikana kaka na kizunga North Kivu beto zabisa nde ndembama mebanda teleka kuvutuka na kitini ya Buhumba na manima misokosi twaminaka na bawola meluta na suka kintete tangu makesa ya Rwanda kwa misaka kitini kena ndilwe na Kongo. Kimfuka nkango ya Nyiragongo mefunda kifu yae mekumaka kufutukila konso ntangu na kutala nde bandilu kena ndambu ya Kongo kele ya kuzibuka na pete. Metuba mambo kawa ya ntwadisi ya kimfuka yae betu kuandi.
La situation reste tendue dans le territoire.
Sangu kele mbote vee na territoire ya Nyiragongo samu na misukosi ya ndonga Luyalu ya Rwanda mingi vana na Kitotoma, Tika, Monikaka, Mulongo ya makesa ya Rwanda na meso ya nkango vana na Kasivi, Kabuanga, Banataka, Minduki, kutaka na kubula masasi yao tinisaka nkangu na nzila ya Ruchuru bayankaka melanda nzila Goma belu za bande ya mekuma bangonde mingi kimvuka nkangu kena kaka kufunda kuzibuka ya bandilu ya bwala mingi vana na kibumba kubanda na kidimbo ya kumi tina ina ya makumi Zole na mosi belu tala ntete ya lenda kuka kilometre Zole belu kikutana kaka makesa Zole ya FRDC. Beto bikana kaka na kizunga North Kivu beto kuenda mbalayai na mbanza Butembo kisika bambeni sambanu na dikesa mosi ya bwala mekufua na mvita salamaka na kitakandi kena kartie kiangala na komine ya Bulengera tangu bandu anisaka bao na mpipa ya kilumba lumingu kartie ya imeba kama na esete ya ndilu na mbanza na kati ya kitinu ya Bashu kuna na teritwari ya Beni tumini ya ndonga bwala na mbanza mesikimisa kulwala pe kukangama ya bamaimai tatu. Beto bika kizunga North Kivu beto kwenda na Ituri tika kilandi antwalisa kizunga General Benjamin Alongaboni mebukila mifwemi ya Kodeko baki tisa minduki isa muna ntomoso na kitini ya ntoto ya imbila na yandi na nzetolo nataka andi kilumba sabala meluta kuna na walendu pichi kena teritwari ya Jugu tika mifwemi ya ime kumisaka kiinti na bao mifwemi ya ikilibana ya bwala bafutula ntima batala mpasi menda tamfita ya kubandantama babika ndima bambeni lutila na manima na bao isa muna kufu aluzingu ya bana na bao mbazi. Betu kwa General Benjamin Alongaboni na ntwala kinzonzole ya Isaac Remoyope.
à nos frères qui ont pris les armes, revenez dans le bon sens.
Na bambangi na beto ina mena taminduki. Beno kutukisa na njila ya mbote. Beto pwandisa ngemba na kitini na beto. Bamvita pe kukufu wa bantu lenda nata tomosono vena inti. Ngemba ya undeke tombolaka inti. Beto ke imbilaka konso tango imne nasional. Na mbalamosi beto baka njila ya mbote na ndembama. Mpe beto ke tubaka iti, beto ke bika nyonso ina na bana na beto. Yakele ntangu ya kubandila ntomosono ya kupandroma. Beto ke na kuluta. Inki beto ke kuisa bikila bana ya imepwanda na ntwala na beto. Beto kubika mbazi na bau na kutinda bau na banzo kanda. Beto longisa bau mfunu ya luzingu. Bampangi na bangwaka zinamunu ina mebaka minduki. Baina kena kufuna beno, bau kepesa beno ntangu fe ya kukinatila ntomosono. Mukena kubula ntonso samu na ina metajila kukwandisa ngemba. Beto ndi mama beto mosi na mambote mpena bifu na beto ya imbi. Ngemba kele kaka diambu ya ntwadisi ya kizunga tuwe kilandi na yandi fe. Ya kele beto nyonso na beno ndeke kuiza sala isi ngemba kutukisa.
Ki alon fer la pe.
Bonso bete tubaka ya nantonono bibuti ya bana kitangaka na Kinshasa melemba na kutindaka konso kilumbo bana na bau na nzonkanda baku makuna bana utangisa bau vebubu kintete baku wendaka tina ditafi ya episteke na komini ya Lagombe samu na kusongisa nganji na bau nzila mosi na bana nzonkanda alisebo sangani kutambula ya nkaka ya bibuti na bana nzonkanda salamaka na ntua la bilo ya komini ya Ngiringiri kaka na kintete yai ya sabala bibuti kena kulomba malongi futukila samu na bana na bau kuna ya kentu adisi ya komini mbuta ya Jeremy Dwe mende ya mbakabao. Betu futuka na kizunga Nord Kivu mingi vana na mbanza beni na kusabisa nde ngindu ya kuzibula nzonkanda kele tete vena bakalasi ya watu nyonsu kuna na ditafi ya EPST beni milungisi mebwela lomba baningana bau tula musapi na mukanda ya kufukusa mbuta luyalu ya EPST pe diaka bau kesala ve lukola baba ndaka yao na lumbu iya ya ngonde ya yae ya kumi betu keli. Ndinga na bau wakanaka na kimoko na bau ya lumbu alumingu lukola wetu kelanda kalaka ya sinekate kena beni mbuta tem Muli wavyo Pascal. Yandia nantola kinzonzo ya Guylaine Kasasia.
Il a été question d'évaluer la deuxième semaine de notre mouvement de grève sèche.
Ya fonda kadiambu ya kufiongonina sabala zuli ya kumanga kisalu samu beto baka balukanu ya impa. Na manima ya kufiongonina naba mini ngana beto, beto mekuiza mwona ya itinandambu ya luyalu, mambu kena kutambula kaka mbo TV. Beto mesi ya misa kumanga kisalu, samu beto utinda luyalu na kupesa bamfutu na bandombolo, yina mesa bakana. Beto metelema kaka na lukanu na beto. Kana yake kuita Monika lokola ane blanche na mesu ya luyalu, yina yake kuanda mbebe ya luyalu kasi ya balongi sive. Na lukutakano na beto, beto mefiongoni na mpe kiubu ya petition yina bamezi bula na intu ya ntumwa ya EPST. Katuka na goma, yako naka na beto kulomba bafi ngumu na ntumwa ya inanzila ya petition. Balongi simpe tubaka ndinga mosi. Sesebi ya ikuwaku, balongi simi ya ntika kutula jiboko na petition, samu beto kwela ngolo na yina kena kusala bamini nga na beto kuna na goma. Nsangu samu na balongi ya kele na kulomba na bau ya kubika mtu kuiza bangisa bau ve bau ndi makukipesa samu mbazi bonda ya mbote
kuna na kizunga Sud Kivu banku wa kimfuka nkangu na ditafi ya kutanina bivangu ya nzambi mefunda mutindu kena kulutila bisalu ya muyibi na bamfinda bake sungidilaka kuna na mpaka bibulu pediaka kutunga ba central hidroelektrike na bisika ya UNESCO mukana na bau ya maboko tatika mfumo wa Kongolo maasua ina dindaka na nzadi Kongovana na bumba na lumbu sambano ya ngonde ya kumi kuna na kizunga la mongala za bandelu yalu ya bwala sadiseka konto di buta na bafran kongole mafunda nkama tanu pe mafunda nkama zole na makumi tanu na baina ulukaka masu wango sangisaka babatu ivwa ya dindaka na ntama wa kilometre makumi zole na iya na kukuma na bumba na minjeti nkama tatu na bifulusi na bao mvala aluyalu zietaka na intu ya kilandi ya mfumu ya luyalu ya Kongo mbuta Jean-Pierre Liao iba kabula kempi batukutuku na ba moteur orbor na bisadi ambula matadi na ntwala kubika kizunga ina lumba lumingu meluta matona nange nkundi mekuwa ntsangu landilaka Alain Irung Mushinj na intu ya peleki pela mondo ndwenga ya masini ya Dedone Nyangasa na Polidor Basunga mekumisa yao na site internet kulutila www.radiokapi.net